Valdi Dombrovski ministra kabinetā, ka viņš savulaik vadījis gandrīz 5 gadus, barga iztaujāšana negaidīja. Tas kļuva skaidrs jau no tā, kā šo jautājumu pieteica ministru prezidenta laimdota Straujuma.
Ministri, es esmu izvirzījis un es lūdzu jūsu atbalstu bijušā premjera Valdi Dombrovska kandidatūrai. Manuprāt, neviens nav jāiepazīstina ar Valdi Dombrovski, 5 gadi valdības vadītāja amatā un ļoti laba reputācija Eiropas Savienībā. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti cienījams Eiropas komisāra kandidāts. Valdis Dombrovskis ir ieradies ļoti neparasti skatīties.
Neviens ministrs pret Dombrovska kandidatūru iebilst negribēja, bet tie, kas tomēr nolēma debatēt, vēl tie laiku ekspremjera slavēšanai. Tā rīkojās, piemēram, finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības.
Tik cieši kopā strādājuši, es ar Valdi kopā esam 2009. Gadu, es atceros, ka viņš man lūdza kļūt par viņu ārštata padomnieku, kādā bija situācija Latvijā, jo, principā, lieliem politikas grandiem nebija ne liela vēlme, ne vispār idejas, ko darīt Latvijas ekonomiku, un vai būs kraks, vai būs kāda un cik dziļa devalvācija. Pilnīgi no tiem jautājumiem viss centās izvairīties, un es atceros, ka pakāpeniski strādājot, valdim izdevās sasniegt to situāciju, kur Latvija šodien. Liels paldies valdim par to. Es domāju, tas ir nenovērtējams pienesums, ko valdis sniedz Latvijai, un par viņu reputāciju Eiropā un bez spējām vispār nav nekāda šauba. Vispār. Tas ir pilnīgi skaidrs un novēlam, lai valdim būtu pēc iespējas smagāks portfelis, un viņš varētu Latvijas pieredzi tālāk arī nodot Eiropai. Eiropai vajadzīgs Latvijas un Baltijas skatījums, ļoti vajadzīgs.
Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kurš nesen iestājās vienotībā, Dombrovskim prognozēja labus panākumus Eiropas komisāra amatā.
Jau pagājušajā nedēļā, runājot ar kolēģiem neformālajā vispārējā lietu padomē, tad es arī informēju, ka visticamāk Latvijas kabinets izvirzīs Dombrovskungu par komisāru kandidātu, un es dzirdēju tiešām tikai un vienīgi pozitīvas atsauksmes un atzinību. Tā kā ceru, ka visa tā diskusija gan par komisijas prezidenta kandidātu, gan pēc tam par komisiju notiks samērā ātri. Eiropai nav laika gaidīt, un ka mēs tiešām varētu drīzumā sveikt arī Dombrovskungu kā nopietnu komisijas portfeļu turētāju.
Pagaidām gan vēl nav skaidrs, kurš būs Eiropas komisijas prezidents. Eiropas Savienībā vēlēšanās kopumā uzvarējušās Eiropas Tautas partijas oficiālais kandidāts Žans-Klods Junkers, kuram par labu savu kandidatūru uz partijas nomināciju atsauca Dombrovskis, ir saskāries ar vairāku dalību valstu iebildumiem. Tomēr Dombrovskis neuzskata, ka viņam būtu grūtības sastrādāties arī ar kādu citu Eiropas komisijas vadītāju.
Šīs konsultācijas turpinās. Protams, vēl aizvien tiek uzturēta arī Junkara kunga kandidatūra, jo arī Eiropas parlaments ir atzinis Eiropas Tautas partijas uzvaru vēlēšanās un aicinājis Eiropas Savienības padomu dot Junkara kungam šo iespēju, tātad sarunu mandātu. Eiropas Savienības padomē pirmajā raundā nav izdevies vienoties, bet ņemot vērā arī ļoti lielo īpatsvaru Eiropas Savienības padomē, kas ir valstu un valdību vadītāji, kas pārstāv tieši Eiropas Tautas partiju. Es domāju, ka šis kandidāts jebkurā gadījumā būs vai tieši no Eiropas Tautas partijas vai kaut kādā mērā ar Eiropas Tautas partijas saistīts.
Kad Eiropas komisijas prezidents tiks apstiprināts, viņš pēc dalību valstu ieteikuma sāks veidot savu komandu. Topošos komisārus iztaujās arī Eiropas parlaments. Taču Dombrovski nesadrauc iespējamie jautājumi par viņa sievas uzņēmuma kredīta nonākšanu no valstī piedrošās hipotēku bankas privātās Rietumu bankas pārziņā laikā, kad Dombrovskis bija premjers.
Šeit es tiešām jau ļoti daudz reizi uz šiem jautājumiem es atbildēju. Es vēlreiz uzsveru, ka tur kaut kādām spekulācijām nav nekāda pamata, un, protams, ja būs nepieciešams, gatavs uz tiem jautājumiem atbildēt arī tur.
Jau ziņots, ka pārbaudi par to, vai Dombrovskis nav bijis interešu konfliktā, uzsācis arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Ivaletāns, Latvijas radio.